Մաս երկրորդ
Նա ուղվեց դեպի դուռը։ Սակայն բաթլերը վեր թռավ ու փակեց նրա ճանապարհը։ Նրա ճակատի երակները ուռեցին, իսկ դեմքը զայրույթից կարմրեց։
«Սպասիր»։ «Սպասիր, ես դեռ չեմ վերջացրել հաշիվներս նրա հետ»։
Շարունակեց նա, ուշք չդարձնելով Էյլինի դուրս գալու մտադրությանը, և չգիտես ինչու համոզված, որ սա վերջի վերջո կհասկանա իրեն։
«Ես նրա հախից նոր կգամ, և դա նույնքան ճիշտ է, որքան այն, որ իմ անունը Բաթլեր է, չէ՞ որ օրենք կա մեր երկրում, և ես այնպես կանեմ, որ նրա հետ վարվեն ըստ օրենքի. Ես ցույց կտամ նրան, թե ինչ է նշանակում սողոսկել պարկեշտ ընտանիքների մեջ և զավակներին խլել ծնողներից»։
Նա կանգ առավ, շունչ քաշելու համար, իսկ Էյլինը գույնը գցած շեշտակի նայում էր հորը։ Որքան ծիծաղելի էր լինում երբեմն հայրը, որքան հետամնաց մարդ է նա Քաուփերվուդի համեմատությամբ։ Հենց միայն այն, որ ասում է, թե Քաուփերվուդը եկավ իրենց տունը և ծնողներից գողացավ իրեն, մինչդեռ ինքը այնքան պատրաստական կերպով գնաց նրա ետևից. Ինչ ցնդաբանություն! Բայց արժե արդյոք վիճել։ Ինչ կարող է ինքը ձեռք բերել, եթե իր ասածը պնդի։ Էյլինը լռել ու միայն շեշտակի նայում էր հորը։ Սակայն Բաթլերի շունչը դեռ տեղը չէր եկել։ Ամեն ինչ եռում փոթորկվում էր նրա ներսում, թեև նա ջանում էր զսպել իր զայրույթը։
«Ես շատ եմ ցավում, աղջիկս»։
Արդեն ավելի հանգիստ շարունակեց նա, եզրակացնելով, թե Էյլինն այլևս առարկություն չի գտնում։
«Զայրույթը գերիշխեց ինձ. ես բնավ էլ չէի ուզում այդ մասին խոսել, երբ կանչեցի քեզ. Մտքումս բոլորովին այլ բան էր. կարծում էի, որ հիմա գուցե և ցանկանաս մեկնել Եվրոպա, երաժշտություն սովորելու. Հիմա պարզապես խելքդ գլխիդ չէ. քեզ հանգիստը պետք. իսկ նրա լավագույն միջոցը միջավայրը փոխելն է. դու կարող էիր շատ լավ ժամանակ անցկացնել այնտեղ. եթե ուզում ես, քեզ հետ կգա Նորան, ինչպես նաև քո նախկին ուսուցչուհին, քույր Կոստանցիան. չեմ կարծում, թե առարկես նրա ընկերակցության դեմ»։
Հենց որ Էյլինը լսեց Եվրոպա ուղևորվելու խոսքը, այն էլ քույր Կոստանցիայի հետ, երաժշտությունը բացահայտորեն կցել էին հին տարբերակին նորություն տալու համար, փոթորկվեց, բայց միաժամանակ և հազիվ զսպեց ժպիտը։ Որքան անհեթեթ ու անտակտ բան է անում հայրը, որ խոսակցություն է սկսում այդ մասին, Քաուփերվուդի և իր հասեին արած այնքան մեղադրանքներից ու սպառնալիքներից հետո։ Որքան սակավ դիվանագետ է նա այդ գործերում, որոնք մոտիկից շոշափում են իրեն, պարզապես ծիծաղելի է։ Բայց նա դարձյալ զսպեց ու լուռ մնաց, հասկանալով, որ հիմա ամեն մի փաստարկ անօգուտ է։
«Չարժե այդ մասին խոսել, հայր»,  սկսեց Էյլինը մի քիչ մեղմանալով։ «Հիմա ես չեմ ուզում Եվրոպա մեկնել, չեմ ուզում Ֆիլադելֆիայից դուրս գալ. ես գիտեմ, որ դու դրան ես ձգտում, բայց հիմա ես ուղևորության մասին մտածել իսկ չեմ կարող. ես բացակայել, հայր, չեմ կարող»։
Բաթլերի դեմքը կրկին մռայլվեց։ Ճիշտ ասած, ինչի է ուզում հասնել այս աղջիկը իր համառությամբ։ Ո՞չ է ուզում իրենից ավելի համառը լինել, այն էլ այսպիսի հարցում։ Անհեթեթ միտք։ Բայց և այնպես Բաթլերը ջանաց տիրապետել իրեն և շարունակեց համեմատաբար մեղմ շեշտով.
«Ամենալավը դա կլիներ քեզ համար, Էյլին. ո՞չ ես ուզենա մնալ այստեղ այսպիսի»։
Նա լեզուն կծեց, որովհետև քիչ մնաց բերանից փախչեր այսպիսի բան կատարելուց հետո արտահայտությունը։ իսկ նա գիտեր, թե ինչպիսի հիվանդագին ձևով կընկալի դա Էյլինը։ Նրա սեփական վարքը, աղջկան բռնելու համար իսկական շուրջկալ կազմակերպելը, այնքան անհամապատասխան էին հորենական հոգատարության Էյլինի պատկերացմանը, որ սա իհարկե վիրավորված էր զգում իրեն։ Մյուս կողմից էլ, ինչ անպատվություն էր Էյլինի արարքը։
«Այսպիսի սխալից հետո, որ դու կատարեցիր»,
խոսքն ավարտեց հայրը,
հավանորեն ինքդ էլ կուզենաս մեկնել, այլևս չես ուզենա անձնատուր լինել մահացու մեղքին. դա ներհակ կլիներ բոլոր օրենքներին և աստվածային և մարդկային։
Նա սաստիկ փափագում էր, որ վերջապես Էյլինի մեջ արթնանար իր կատարած մեղքի, իր արած քայլի անբարոյականության գիտակցումը։ Բայց դուստրը հեռու էր դրանից։
«Դու ինչ ես հասկանում, հայր»։
Հուսահատ ձայնով բացականչեց Էյլինը, երբ բաթլերը վերջացրեց։
«Չես կարող հասկանալ. ես իմ հայացքներն ունեմ, դու քոնը. Եվ ես չեմ կարող դրանց դիմադրել. Եթե ուզում ես իմանալ ճշմարտությունը, ապա ասեմ, որ ես այլևս չեմ հավատում կաթոլիկ եկեղեցու ուսմունքին. Այժմ ամեն ինչ ասված է»։
Նոր էր Էյլինն արտաբերել այս խոսքերը, որ զղջաց ասելու համար. Դրանք ակամա դուրս պրծան նրա շրթներից։ Բաթլերի դեմքի վրա երևաց անպատմելի վշտի ու հուսահատության արտահայտություն։
«Դու չես հավատում եկեղեցու ուսմունքին»՝
կրկնեց նա։
«Ոչ, ոչ բոլորովին, ոչ քեզպես, հայր»։
Հայրը գլուխ նորորեց։
«Սատանան տիրացել է քո հոգուն»՝
ասաց ծերունին։
«Ինձ համար պարզ է, աղջիկս, որ մի սոսկալի դժբախտություն է պատահել քեզ. այն մարդը կործանել է քեզ, քո հոգին, քո մարմինը. Չէ, որևէ բան պետք է անել. ես չեմ ուզում դաժանվարվել քեզ հետ, բայց պետք է մեկնես Ֆիլադելֆիայից. դու չես կարող մնալ այստեղ. ես դա թույլ չեմ տա. մեկնիր արտասահման կամ Նոր Օրլեան, մորաքրոջդ մոտ. մեկ է, պիտի մեկնես. ես քեզ թույլ չեմ տա մնաս այստեղ. դա շատ վտանգավոր է. այսպես թե այնպես աշխարհում ամեն ինչ Երևան կգա. մեկ էլ տեսար թերթերը հոտն առան. դու երիտասարդ ես, ամբողջ կյանքդ նոր է սկսվելու. աղջիկս, ես սարսափում եմ քո հոգու համար, բայց քանի դեռ երիտասարդ ես ու կենսալի, դեռ կարող ես խելքի գալ. ես անկոտրում կլինեմ. այդպես է իմ պարտականությունը քո ու եկեղեցու հանդեպ. դու պետք է փոխես քո վարքը. պետք է բաժանվես այդ մարդուց. բաժանվես ընդմիշտ. նրա մտքով էլ չի անցնում ամուսնանալ քեզ հետ. բայց եթե նույնիսկ ուզենար դառնալ քո ամուսինը, ապա դա հանցագործություն կլիներ Աստծու ու մարդկանց հանդեպ. ոչ, ոչ, այդ բանը չի լինի. նա սնանք է, խաբեբա, գող. ամուսնանալով այդ մարդու հետ, դու կդառնայիր աշխարհի ամենադժբախտ կինը. նա կդավաճաներ քեզ. նա անընդունակ է հավատարիմ լինելու. ես լավ եմ ճանաչում այդ տիպի մարդկանց»։
Ծերունի շունչ քաշեց։ Վիշտը խեղտում էր նրան։
«Դու պետք է մեկնես. մի անգամ ընդմիշտ հասկացիր այդ բանը. քեզ բարիք ցանկանալուց եմ ասում, բայց հնազանդություն եմ պահանջում. միայն քո շահերի մասին եմ մտածում. աղջիկս, ես սիրում եմ քեզ. բայց եվ այնպես դու պետք է մեկնես. ցավալի է ինձ համար քեզ հեռացնելը. ինձ հաճելի կլիներ, որ դու առաջվա պես մնայիր մեզ հետ. ոչ ոք այնպես չի վշտանա քո մեկնելուց, ինչպես ես. բայց դու պետք է մեկնես. աշխատիր ամեն ինչ այնպես դասավորել, որ քո մեկնումը մորդ տարօրինակ չթվա. բայց մեկնելը պիտի մեկնես. լսում ես, պիտի մեկնես»։
Նա լռեց, տխուր, բայց հաստատ հայացքով նայելով Էյլինին թավ հոնքերի տակից։ Դուստրը գիտեր, որ հոր որոշում անփոփոխ է։ Ձեր բաթլերի դեմքը ստացել էր դժնի, համարյա աղոթասացի արտահայտություն։ Էյլինը չպատասխանեց։ նա այլևս ի վիճակի չէր վիճելու։ մեկ է, օգուտ չկա։ բայց մեկնել… ոչ, ոչ մի տեղ էլ չի մեկնի։ այս մեկը հաստատ գիտեր։ նրա ջղերը պրկվել էին լարերի պես, և նա կանգնել էր հոր դիմաց գունատ ու վճռական։
«Ուրեմն այսպես, քեզ անհրաժեշտ իրերը ձեռք կբերես»՝
շարունակեց բաթլերը, չհասկանալով, թե ինչ է կատարվում Էյլինի հոգում։
«Ու հավաքիր այն ամենը, ինչ պետք կլինի քեզ. ասա, ասա, թե ուր կորոշես մեկնել և անհապաղ պատրաստվիր ճանապարհ ընկնելու»։
«Ոչ, հայր, ես չեմ մեկնի»՝
ասաց Էյլինը, նույնքան դժնի ու հաստատ, ինչպես հայրն էր խոսում։
«Ես չեմ մեկնի. Ֆիլադելֆիայից դուրս չեմ գա»։
«Ուզում ես ասել, աղջիկս,
թե հրաժարվում ես ենթարկվել ինձ, երբ ես խնդրում եմ քեզ անել այն, ինչ անհրաժեշտ է քո իսկ բարիքի համար։ Ճիշտ հասկացա քեզ, թե ոչ։
Այո, հաստատապես պատասխանեց Էյլինը։ Ես չեմ մեկնի։ Կներես ինձ, հայր, բայց չեմ մեկնի։
Մի անգամ այն լուրջ ես խոսում,
մռայլ ու վշտահար հարցրեց Բաթլերը։
Այո, հայր, այո,
նույնպես մռայլ հաստատեց Էյլինը։
Այն ժամանակ ես ստիպված եմ մտածել իմ անելիքի մասին,
ասաց ծերունին։
Այնուամենայնիվ դու իմ դուստրն ես, ինչպիսին էլ լինես, և ես թույլ չեմ տա, որ վերջնականապես տունդ քանդես անհնազանդությամբ, չցանկանալով կատարել այն, ինչ քո սրբազան պարտականությունն է։ Ես քեզ մի քանի օր կտամ մտածելու համար,
բայց մեկ է, պիտի մեկնես։
Այլևս մենք խոսելու բան չունենք։ Այս երկրում այնուամենայնիվ գոյություն ունեն օրենքներ և ներգործման միջոցներ նրանց համար, ովքեր խախտում են այդ օրենքները։ Ես քեզ փնտրեցի, գտա, որքան էլ դա ծանր լիներ ինձ համար, և նորից կգտնեմ, եթե մտքովդ անցնի չլսել ինձ։ Դու պետք է փոխես քո վարքագիծը։ Ես չեմ կարող թույլ տալ քեզ շարունակելու այդ կյանքը։ Հիմա ամեն ինչ հասկանալի է քեզ։ Սա իմ վերջին խոսքն է։ Հրաժարվիր այդ մարդուց և այն ժամանակ խնդրիր, ինչ ուզում ես։ Դու իմ աղջիկն ես, և ես աշխարհում ամեն ինչ կանեմ քեզ երջանիկ տեսնելու համար։ Եվ կարող է արդյոք այլ կերպ լինել։ Էլ ինչի համար ապրեմ, եթե ոչ իմ զավակների համար։ Չէ որ քեզ համար, բոլորիդ համար եմ ես աշխատել անդուլ անդադար։ Խելքի արի, հիմարությանդ վերջ տուր։ Միթե դու չես սիրում քո ծեր հորը։ Ախր ես օրորել եմ քեզ, երբ դու պստելի կարարած էիր ու տեղավորվում էիր իմ ափի վրա։ Ես միշտ լավ հայր եմ եղել քեզ համար, դու չես կարող հերքել դա։ Նա իր միս աղջիկներին, քո ընկերուհիներին, միթե նրանցից որևէ մեկ ունեցել է ավելի կամ թեկուզ այնքան, որքան դու։ Դու չես հակառակվի իմ կամքին, ես հավատացած եմ, դու շատ ես սիրում ինձ, շատ ես սիրում քո ծեր հորը, այնպես չէ։
Նրա ձայնը բեկ-բեկվեց և արցունք երևաց աչքերում։ Նա լռեց և իր թուխ խոշոր ձեռքը դրեց Էյլինի ուսին։ Աղջկան հուզեց այդ աղաչանքը, և նա պատրաստ էր մեղմանալ, մանավանդ որ գիտեր, թե անօգուտ են հորջանքերը։ Ինքը չի կարող հրաժարվել Քաուփերվուդից։ Հայրը պարզապես չի հասկանում իրեն, նա չի իմանում, թե ինչ բան է սերը։ Նա իհարկե երբեք չի սիրել այնպես, ինչպես աղջիկն է սիրում։ Բաթլերը շարունակում էր արթնացնել Էյլինի խղճահարությունը, իսկ սա լուր կանգնել էր նրա դիմաց։
Ես ուրախ կլինեի ենթարկվել քեզ,
մեղմ, նույնիսկ քաղցր շեշտով ասաց ի վերջո Էյլինը։
Հավատա, խնդրեմ, ինքս էլ ուրախ կլինեի։ Ես քեզ սիրում եմ, այո, սիրում եմ, և կուզենայի քո ասածն անել, բայց չեմ կարող, չեմ կարող։ Ես սիրում եմ Ֆրենկ Քաուփերվուդին, դու դա չես հասկանում, չես ուզում հասկանալ, հայր։
Այս անունը լսելուն պես դժնդակ ծալք գոյացավ Բաթլերի բերանի մոտ։ Հիմա նա հասկացավ, որ իր դուստրը գերի է կրքին և նրա վրա ազդելու բծախնդրությամբ մտորած իր փորձը ձախողվեց։ Ուրեմն մի ուրիշ բան պետք է հնարել։
Շատ լավ, ինչ արած,
ասաց նա այնպիսի անհոգ թաղցով, որ Էյլինը չդիմացավ ու շրջվեց։
Ինչպես ուզում ես, այնպես արա, բայց ուզես չուզես, մեկ է, պիտի մեկնես, ուրիշ ելք չկա, իսկ ինձ մնացել է միայն մի բան, աղաչել Աստծուն, որ խելքի գաս։
Էյլինը դանդաղ դուրս եկավ սենյակից, իսկ Բաթլերը մոտեցավ իր գրասեղանին ու ծանր-ծանր նստեց թիկնաթորին։
Այսպես էլ փորձանք,
շշնջաց նա։
Ինչպես ամեն ինչ խճճվեց։